Лаудетур Єзус Христус. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, минулого разу ми роздумували над старозавітньою книгою Юдити, що на прикладі протистояння юдейського народу та його ворогів описує, хто є правдивим Богом, та перестерігає перед небезпекою будувати світ без жінки. Тобто такий простір, де її голос, думка, бажання непочуті, а її цінність применшена. Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку Старого Завіту і перейдемо до наступної частини історичних книг, де також головною героїнею є жінка, а саме до книги Естери, автор якої, використовуючи розповідний стиль повчального оповідання, бажає передати нам богословську думку про Боже провидіння, про те, що в людському житті не буває випадковостей, а все є логічним і важливим, а також на конкретному прикладі показати, що Бог противиться гордим, а вивищує смиренних. Спершу варто зазначити, що книга Естери, як і попередня книга Юдити, описує на своїх сторінках спасіння вибраного народу в час великого переслідування, цього разу перед загрозою, що нависла над ним за царювання перського царя Ксеркса I. Це спасіння є великою мірою заслугою однієї жінки – Естери, кузинки юдея на ім'я Мардохей, що був переселенцем з Єрусалиму разом з іншими євреями після вавилонського завоювання царем Навуходоносором. Варто зауважити, що у світлі повноти історії спасіння, довершеної в Ісусі Христі, в постаті цариці Естери можемо розгледіти образ Богородиці. Через Богородицю приходить спасіння, довершене в Ісусі Христі. Також і тут, в книзі Естери, бачимо, як спасіння, яке довершує Бог, спасіння народу у неволі, здійснюється через жінку. Тому можемо сказати, що Естер є прообразом Богородиці, яка також стане знаряддям спасіння у Божих руках. Описані події відбуваються у 5 столітті до Христа, в одній із столиць Перської імперії – місті Сузи. Перська імперія була спадкоємицею Вавилонської і охоплювала приблизно ту саму територію. В першому розділі книги зазначається, що вона простягалась від Індії до Ефіопії та включала 127 країн. Автор подає чимало історичних відомостей, які часто є досить точними, однак він ставиться до них дуже вільно, бо для нього, як і для авторів двох попередніх книг, значно важливішими є богословський зміст, повчання для людей різних епох та народів, яке випливає із тексту, а не хронологія та історична достовірність. У книзі Естери ми зустрічаємось із трьома жіночими персонажами. Цариця Вашті, яка не послухала наказу свого чоловіка-царя і була відлучена від Ксеркса. Дівчина Естер, яка сподобалась царю і тому зайняла місце Вашті. Та Зереш, жінка лукавого царського прибічника Амана. Крім них, важливими дієвими особами є цар Ксеркс I, його прибічник Аман, який з гордості та через завдану йому одним юдеєм образу забажав знищити весь вибраний народ, Мардохей, який з одного боку вважається винуватцем біди, адже це він не забажав поклонитись і віддати честь Аманові, а з іншого завдяки його мудрим порадам, якими він супроводжував свою родичку, царицю Естеру, весь народ міг врятуватись. Книга є невеликою за обсягом і складається із 12 коротких розділів. Однак заключна її частина, починаючи із 10 до 12 розділу, є додатком перекладачів, який взятий із однієї із двох грецьких версій тексту. Цей додаток є свого роду підсумком усієї книги. Цікавим є також і те, що в єврейському оригіналі немає жодної прямої згадки про Бога. І це дивує читача. Однак ця відсутність не означає, що у тексті важко між рядками зауважити дію Господа, який ніколи не припиняв піклуватися своїм народом і знову рятує його від чергового знищення. Натомість у перекладі на грецьку мову було проведено, так би мовити, теологізацію тексту, тобто додано прямі вказівки на Божі дії серед вибраного народу. Сюжетна лінія є досить простою. Текст розповідає про переселений після Вавилонського поневолення юдейський народ, розсіяний по різних країнах на теренах Перської імперії. Через небажання одного свого представника, єврея на ім'я Мардохей, поклонитись царському прибічникові Аманові, а тим самим віддати йому почесті, які не належали людині, він опиняється у скрутному становищі та небезпеці цілковитого винищення. Царський урядовець Аман підступом добивається у Ксеркса I підписання наказу про знищення, як його переконали, небезпечної для Перської імперії юдейської меншини. І так би й трапилось, але царицею у той час була юдейка Естер, яка, дякуючи порадам свого родича Мардохея, врятувала свій народ. Кульмінацією розповіді стає смерть Амана, якого повішено на шибениці, яку він зготував для Мардохея. Незважаючи на свій невеликий обсяг, книга багата богословським змістом і різними цінними повчаннями. Ми, очевидно, не зможемо розглянути всі цікаві теми, підняті у тексті, але спробуємо коротко приглянутись принаймні до деяких із них. Перш усього поглянемо на 9 розділ, де описується страшна розправа юдеїв над своїми ворогами. Зібралися юдеї, що в Сузах, також і 14-го дня місяця Адара, і вбили в Сузах 300 чоловік, але до грабування рук своїх не приклали. Та й інші юдеї, що жили в царських країнах, зібралися, щоб стати до оборони свого життя і звільнитись від своїх ворогів. І вбили з тих, що їх ненавиділи, 75 тисяч. В тогочасному світі панував закон помсти, тому морально виправданим було відплатити своїм ворогам тією ж монетою. Зрештою, усім нам відомий старозавітній принцип «око за око, зуб за зуб», скасований аж за часів Ісуса Христа, який навчав любити навіть своїх ворогів і підставляти в разі необхідності також і другу щоку. Як вважають дослідники Святого Письма, число 75 тисяч є без сумніву дуже перебільшене, адже жодні історичні джерела не подають, що юдеї коли-небудь винищили в одній із своїх битв протистоянь таку велику кількість ворогів. Навпаки, маємо чимало історичних фактів, що саме євреїв знищували тисячами. І дуже часто це траплялось, власне, з неправильного трактування цього біблійного тексту, який не мав на меті вказати на жорстокість юдейського народу, на його злочини супроти інших народів, але показати Божу всемогутність і опіку, перевагу Бога Яхве, для якого немає нічого неможливого, і який може гарантувати своєму народові перемогу навіть над багатотисячним ворогом. У 3 розділі автор вводить у сюжет Амана, якого цар возвеличив над іншими князями імперії. Не отримавши бажаних почестей і поклоніння від юдея Мардохея, він вважав чимось незначним покарати лише одного винуватця. У своєму серці він задумав значно лукавіший план, а саме знищення всього вибраного народу, розпорошеного по теренах Перської імперії. Випрошуючи підписання наказу на розправу з юдеями, Аман був готовий покласти до царської скарбниці 10 тисяч талантів срібла, що за сучасними підрахунками дорівнює 340 тисяч кілограмів срібла. Але і це йому не допомогло. У книзі мудрості читаємо такі слова: «Щоб знали, що чим хто грішить, тим і карається». Так і трапилось з лукавим Аманом. Зготувавши шибеницю для Мардохея, він сам був на ній повішений. В різних місцях Біблії ми знаходимо підтвердження існування принципу бумерангу. Адже як зло, так і добро має здатність повертатись. Хто чинить своєму ближньому кривду, то нехай не надіється на відплату добром. Натомість, роблячи добрі діла, людина буде нагороджена також добром. З власного досвіду знаємо, що добро не завжди повертається від тієї особи, супроти якої ми повелись добре. Але Господь знає, як і коли, в який спосіб і якою мірою нам віддячити. Однак немає сумніву, добро ніколи не буде забуте. Ці події відобразилися також і в релігійній традиції ізраїльського народу. На згадку про них святкується свято Пурім чи Йом-Кіпур. В той час, як головне свято Песах, Пасха, є спогадуванням спасіння юдеїв від неволі. Свято Пурім, яке походить від слова «жереб», адже, як читаємо у книзі Естер, Аман кидав жереб, щоб визначити день страти вибраного народу, є спогадуванням спасіння у неволі. І євреї цей праздник святкують по сьогоднішній день. Згідно із єврейським календарем, воно припадає в різний час на кінець лютого-березень. А на закінчення зупинимось коротенько над темою Божого провидіння, що є центральною у книзі Естер. Впродовж усієї розповіді автор намагається розповісти нам про певні випадковості. Ось, наприклад, у другому розділі читаємо про двох скопців, які, розлютившись на царя, задумали накласти на нього руки. А в цей час саме Мардохей, близький родич нової цариці, зовсім випадково сидів біля царської брами і почув цю розмову. Згодом розповів про це Естері, яка і врятувала царя. Про цей вчинок Мардохея записано у літописі. А у шостому розділі читаємо, як перед бенкетом у цариці Естери разом з Аманом цар не міг заснути і йому читали літописи. І знову ж таки, зовсім випадково, Ксерксові першому прочитано саме уривок про Мардохея, який викрив змову скопців проти царя. І це нічне читання стало переломним моментом, адже цар поцікавився в Амана, який, знову ж таки, випадково прибув до царя, що потрібно зробити чоловікові, якого хоче вшанувати цар. У своїй гордині Аман вважав, що мова йде про нього, тому і змалював цареві прекрасну картину вшанування, яку наступного дня, за волею царя, йому довелось до найменших деталей здійснити щодо Мардохея, якого він ненавидів. Інша важлива випадковість стосується самої Естери. Зовсім випадково юдейка стає царицею чужої імперії у той період, коли над її народом нависла небезпека. У цій драматичній ситуації Мардохей передає Естері цінну пораду. «Не думай, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога і рятунок юдеям прийде з іншого місця. Та й дім батька твого загине. І хто знає, чи не задля того лютого часу, як цей, ти і досягла царської честі». Слова Мардохея переконують нас у Божому провидінні. Немає випадковостей у нашому житті. Естер стала царицею з Божої волі. Можливо, саме для того, аби у лютий час переслідування заступитись за свій народ і врятувати його. Дорогі брати та сестри, також і життям кожного із нас керує Боже провидіння. В нашому житті немає випадковостей, випадкових людей, випадкових зустрічей, подій. Ми не випадково народились саме у цій, а не іншій країні, саме у цій родині, сім'ї, з цими, а не іншими здібностями і даруваннями, у той, а не інший історичний період. Ми прийшли на цей світ не випадково. Господь теж і через кожного з нас бажає здійснити свій більший чи менший план. І неважливо, що ми і ті, які є довкола нас, є далеко не ідеальними. А хіба цариця Естера була ідеальною жінкою? Із тексту бачимо, що до високих духовних ідеалів їй було далеко. Але цією книгою автор бажає нас запевнити, що Господь часто для здійснення свого плану послуговується далеко не ідеальними людьми. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
У Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив архієпископа Клаудіо Гуджероті до теперішнього апостольського нунція в Україні апостольським нунцієм у Великобританії. Архієпископ Клаудіо Гуджероті, який до того служив у конгрегації східних церков, поступив на дипломатичну службу Святого Престолу 2001 року, представляючи трьох римських єпископів у пострадянських країнах. На початку грудня 2001 року святий папа Іван Павло ІІ призначив монсеньора Гуджероті апостольським нунцієм в Грузії та Вірменії, а 13 грудня ще й в Азербайджані. У січні наступного року він отримав єпископське рукоположення з рук папи Івана Павла ІІ. У липні 2011 року був переведений до Білорусі, а 13 листопада 2015 року призначений нунцієм в Україні. 12 січня наступного року він вручив вірші грамоти президентові України Петрові Порошенку. Одним із особливих служінь, здійснюваних під час дипломатичної місії в Україні, стали регулярні відвідини з пастирськими візитами Луганська та Донецька під час найбільших християнських свят, аби засвідчити вірним, які проживають в нелегких умовах, близькість Святішого Отця та Вселенської Церкви. Архієпископ Клаудіо Гуджероті також координував та підтримував різні гуманітарні проекти, спрямовані на допомогу переселенцям і мешканцям прифронтових територій. Дипломатичні стосунки Святого Престолу з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року. Першим апостольським нунцієм в Україні став його високопреосвященство архієпископ Антоніо Франко, який був призначений 28 березня того ж року. Його наступником призначено архієпископа Миколу Етеровича, який вручив вірчі грамоти 31 серпня того ж року. А від 22 квітня 2004 року апостольським нунцієм в Україні був архієпископ Іван Юркович до 19 лютого 2011 року, а 21 травня того ж року Святіший Отець Венедикт XVI його наступником призначив архієпископа Томаса Едварда Галліксона. П'ятим нунцієм в Україні став архієпископ Клаудіо Гуджероті.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!